Сёння швейцарскі кардынал Жорж Мары Катье, былы прапаведнік папскага дома і блізкі супрацоўнік благаслаўлёнага Яна Паўла II, адзначае сваё 90-годдзе. З гэтай нагоды італьянская газета «Ля Стампа» зрабіла з іерархам вялікае інтэрв'ю, у якім ён распавядае аб сваіх уражаннях ад пантыфікату Бенедыкта XVI. Кардынал Каці адзначае, што служэнне сённяшняга пантыфіка трэба разглядаць у святле другога Ватыканскага сабора. Ён выказвае меркаванне, што абвяшчэнне папам года веры – гэта вынік спадчыны сабора. Бенедыкт XVI паўтарыў ініцыятыву Павла VI з 1967 года, які таксама абвясціў год веры, нагадаў кардынал. Гаворачы пра сінод па новай евангелізацыі, ён адзначае, што рашэнне яго склікання таксама супадае з лініяй сабора. Кардынал Катье падкрэсліў, што пачатак дыялога з брацтвам святога Пія X не прадстаўляе ніякай пагрозы для дасягненняў другога Ватыканскага сабора. Абавязкам наступніка святога Пятра з'яўляецца абарона адзінства касцёла і пагрозы расколу лефебрыстаў не трэба прымаць легкадумна, сказаў іерарх. На яго думку, кожны іншы папа зрабіў бы хоць і іншым чынам тое ж.